πρώτο πρόγραμμα. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back, but that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Wish right now, wish right now, wish right now.
Yeah, yeah. Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game, and back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Πού φωνάζω, μήπως? Όχι, είναι δυνατά τα αυτιά μου. Γι' αυτό έτσι νομίζω ότι φωνάζω. Τώρα από τα χαμήλωσα, δεν φωνάζω, κανονικά είναι. Λοιπόν, το μεγάλο γεγονός. Όχι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ποιοι είμαστε εδώ ήδη? Όχι ότι έχει αλλάξει από την προηγούμενη ώρα, αλλά τώρα είμαστε οι ίδιοι, αλλά πιο ωραίοι, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Γιάννη Πρίντεζη στην κονσόλα του ήχου, Αθήνα Αλούστρου στο τηλεφωνικό κέντρο και Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και στις ψηφιακές Κυριακές. Από ψηφιακής πλευράς μεριά, οι μεγάλες ειδήσεις ήρθαν από τους Δελφούς, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου, για μαντέψτε, εκτός από τα διάφορα που θα ακούσετε, γιατί αυτά πηγαίνουν στα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων, τέλος πάντων, και στις πρώτες ειδήσεις της τηλεόρασης πηγαίνουν η γεωπολιτική, η Ουκρανία, η Γάζα, το Ισραήλ, και λογικό είναι. Αλλά όμως, αν εξαιρέσει αυτά, όλα τα υπόλοιπα ήταν για την τεχνητή νοημοσύνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προλάβει να τα κοιτάξω, γιατί τώρα τέλειωσε το οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Δεν ξέρω αν έχει και σήμερα κάνα δύο session. Χθες με πήραν τηλέφωνο και με φίλοι και μου λένε: Είμαστε γαλαξίδι. Είναι όλοι εδώ, είσαι και εσύ εδώ. Όχι, δεν το παρακολούθησα, η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε ζωντανές τις, έχουμε μαγνητοσκοπημένες τις ομιλίες. Κάποιες παρακολούθησα και ζωντανά και στις επόμενες εκπομπές, έτσι κι αλλιώς αυτά δεν πρόκειται να αλλάξουν γιατί είναι κυρίως προβλέψεις για το μέλλον. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη στις τράπεζες, τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη στην δημόσια διοίκηση. Μόνο τεχνητή νοημοσύνη κουβεντιάζουμε. Count your blessings to find what you look for. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί που ήμουν εγώ τις τελευταίες ημέρες, στο Μάστριχτ, στη συνεδρίαση που είχα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας, και εκεί η συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη ήταν και το πώς θα τη φέρουμε στα newsrooms με τον καλύτερο τρόπο. Αυτά λοιπόν θα πούμε και άλλα πολλά, θα μας αφήσετε όμως λίγο, θα μου αφήσετε λίγο χρόνο να τα μελετήσω όλα για να σας τα πω σωστά. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Δεν θα πούμε για τεχνητή νοημοσύνη ακόμα, θα μείνουμε όμως στην τεχνολογία. Θα σας πάω στα δωρεάν μαθήματα του Μάθεσης. Θα πούμε σε λίγο ακριβώς τι είναι το Μάθεσης. Πιθανόν να το έχετε ακούσει. Θα σας κάνουμε λοιπόν προτάσεις για να κάνετε δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα πάνω στην τεχνολογία, αλλά και ευρύτερα και σε πολλά άλλα θέματα που κάποτε δεν ήταν τεχνολογία, αλλά τώρα είναι και παρά είναι. Εσείς θέλω να κάνετε, θέλω να μπείτε στο Facebook. Καλά, όλο και λιγότεροι είμαστε στο Facebook. Τι πίκρανε και αυτοί. Φεύγουν όλοι, μετακομίζουν στο Instagram. Αλλά τι να κάνουμε, ομάδα στο Instagram δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα κάνουμε γιατί παίζει Brian Adams και ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που μου αρέσουν. Ναι, γεια σας, τα λέμε σε λίγο.
Thank you.
Που βρίσκεται στο mathesis.cup.gr είναι ένας διαδικτυακός τόπος όπου μπορείτε να βρείτε δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για όλους και μάλιστα πάρα πολύ ποιοτικά. Τα μαθήματα βρίσκονται όλα στο διαδίκτυο και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε έτσι και αλλιώς. αλλά κατά καιρούς ξεκινάνε μαθήματα που είναι περίπου ζωντανά, γιατί μπορείτε να τα παρακολουθείτε την ώρα που γίνονται, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό και πολύ πολύ καλύτερο. Την έχουμε ξαναπαρακολουθεί στη μάθηση, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάθε μάθημα από αυτά που γίνονται εκεί είναι ιδιαίτερο και είναι και πολύ και ιδιαίτερο και ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ένα από τα μαθήματα που ξεκινάνε τώρα, τα πολύ καινούρια, λέγεται «Η φιλοσοφία του Καντ, η όρεκη σκοπή της ηθικής πράξης». Είναι ένα νέο μάθημα, ξεκινάει στις 22 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Έχει διάρκεια 2 εβδομάδες, το κάνει ο κύριος Παύλος Κόντος, ο οποίος είναι καθηγητής στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Και είναι λίγο έτσι, ήταν τυχαίο, έτυχε, αλλά πέτυχε κιόλας, γιατί προηγουμένως ο Πολυδεύσκης Παπαδόπουλος σας έλεγε για αυτή τη σειρά των διαλέξεων με τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και ιστορικούς και το πόσο σύγχρονοι είναι σήμερα. Το ίδιο εσύ και τους υπόλοιπους φιλόσοφους, όπως ιδίως για τον Καντ, γιατί όταν μιλάμε για ηθικά σωστό, για καθήκον, για ηθικές υποχρεώσεις, το μυαλό μας σήμερα πηγαίνει αυτόματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας ηθικό δίλημα σήμερα, το 2024. Ποια είναι τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και ποια είναι η σωστή, ποια είναι η ηθική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το μάθημα για τη φιλοσοφία του Καντ είναι πάρα πολύ επίκαιρο και όχι μόνο για τους φιλόσοφους ή για τους μελετητές της ιστορίας, αλλά και για μας όλους που ενδιαφερόμαστε για τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά από αυτή την τεράστια εισαγωγή, αλλά νομίζω ήταν χρήσιμη, θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Παύλο Κόντο, ο οποίος, όπως είπα πριν, είναι καθηγητής στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάσκει το συγκεκριμένο μάθημα στο Μάθεσις. Κύριε Κόντο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ που δείχνετε ενδιαφέρον για το Μάθεσις, που νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την ελληνική πραγματικότητα.
Κύριε Κόντο, εγώ είπα στην εισαγωγή μου ότι έτσι τον διαβάζω τον Καντ σήμερα. Είναι αλήθεια? Εσείς πώς...
Είναι λίγο αλήθεια, λίγο δεν είναι.
Κοιτάξτε,
μέχρι τώρα στο Μάθησης κάναμε αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, κατά βάση Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Mm-hmm. Ο εμπνευστής του Μάθησης, ο περίφημος κύριος Τραχανάς, ρώτησε λοιπόν αν θέλουμε να κάνουμε έναν μη Έλληνα φιλόσοφο. Mm-hmm. Και να του αφιερώσουμε ένα ολόκληρο μάθημα, ποιον θα κάναμε, και η απάντηση είναι σχεδόν αναμφισβήτητη: αυτός είναι ο Καντ. Άρα έχουμε κάνει 3 μαθήματα για τον Καντ. Το δικό μου είναι το δεύτερο, προηγήθηκε ένα μάθημα για τη γνωσιολογία του Καντ, τι σημαίνει να γνωρίζω, να μαθαίνω, τι είναι επιστήμη, τι είναι γνώση. Το δικό μου είναι το δεύτερο, είναι για την ηθική και θα έρθω σε αυτό, και θα ακολουθήσει ένα τρίτο μάθημα το Σεπτέμβριο κατά πάσα πιθανότητα, που θα αφορά την αισθητική του Καντ και τη θεωρία του για την τελεολογία. Mm-hmm. Ας έρθουμε στην ηθική που είναι το δικό μου μάθημα. Πράγματι, έχετε εν μέρη δίκιο, υπό ποια έννοια? Όχι ότι την έννοια ότι ο Καντ είχε συλλάβει το πρόβλημα, υπό την έννοια ότι ο Καντ μας δίνει την πιο ουσιώδη, πιο σταθερή, πιο σημαντική απάντηση στο ερώτημα πώς πρέπει να σκεφτούμε την ανθρωπότητα. Mm-hmm. Άρα, όσο στο μέτρο που η συζήτηση σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει με τα όρια ή με την αλλαγή του τι είναι άνθρωπος και πώς πρέπει να το καταλαβαίνουμε, υπό αυτήν την έννοια οι απαντήσεις του Καντ είναι σήμερα εξαιρετικά σημαντικές. Αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε ένα μπούσουλα, μια πηξίδα, τι εννοούμε όταν λέμε άνθρωπος, ανθρωπότητα, ανθρωπινότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε τι θα ήταν κάτι σαν τεχνητή νοημοσύνη για τον άνθρωπο ή όρους όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται σήμερα, μεταανθρωπισμός, υπερανθρωπισμός και άλλα τέτοια. Γιατί συχνά αυτή η συζήτηση είναι τελείως στον αέρα. Ενώ μόνο άμα ξέρουμε, όλα αυτά όπως βλέπετε έχουν ένα πρώτο συνθετικό μετά ή υπέρ και ένα δεύτερο συνθετικό που είναι ανθρωπισμός. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία ανθρωπινότητα, τι είναι ο άνθρωπος. Αν δεν έχουμε μια απάντηση για το δεύτερο, συνθετικό. Όλα αυτά είναι στον αέρα. Είναι μια συζήτηση χωρίς έδαφος.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λέγατε αυτό που είπατε αυτό που σκέφτομαι, αλλά το είπατε πολύ πιο σωστά φυσικά. Ο Καντ, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε ότι η ηθική πράξη δεν έχει προϋποθέσεις. Δηλαδή ναι. δεν εξαρτάται ούτε από τις συνθήκες, mm-hmm. ούτε από τα κίνητρα. Και ότι mm-hmm. δεν είναι κάτι που έχει σχέση με τη συνείδηση του ανθρώπου ή με τα συναισθήματά του, αλλά είναι κάτι universel, καθολικό.
Να τα πω λίγο, τα λέτε σωστά με ένα μικρό λαθάκι.
Α,
Μικρό. Είναι, πώς το λέμε, η επιστημονική μου διαστροφή να είμαι πολύ προσεκτικός στους όρους, να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Το βασικό λοιπόν ο Καντ λέει, τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο? Αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο είναι η δυνατότητα της ηθικής πράξης, στο μέτωπο η ηθική πράξη είναι ελεύθερη πράξη. Μόνο ο άνθρωπος είναι ελεύθερον στο μυαλό του Καντ.
Να σας, συγγνώμη, σας διακόπτω, ναι. γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σε σχέση με τον Αριστοτέλη έχει διαφορές αυτό και στην ηθική...
Αυτό έχει τεράστιες διαφορές. Η έννοια της ελευθερίας που εισάγει ο Καντ δεν υπάρχει στον Αριστοτέλη. Mm-hmm. Ούτε ο Αριστοτέλης ούτε καν μπορεί να καταλάβει. Εγώ αριστοτελιστής είμαι. Mm-hmm. Αλλά ο Αριστοτέλης δεν μπορεί καν να καταλάβει τι εννοεί ο Καντ με την έννοια ελευθερία. Ο Αριστοτέλης τη μόνη έννοια ελευθερίας που ξέρει είναι είτε την πολιτική ελευθερία, τι σημαίνει να είσαι ελεύθερο σε μια πόλη, ελεύθεροι πολίτες, τέτοια πράγματα, ή καταλαβαίνει να μην ασκείται επάνω μου βία, φυσική βία. Για παράδειγμα, αν πάρετε εσείς το χέρι μου, την ώρα που εγώ κοιμάμαι, ας πούμε, και χτυπήσετε κάποιον ή σκοτώσετε κάποιον με το δικό μου χέρι, δεν είναι δικιά μου η πράξη. Ήταν μια πράξη που έγινε με τη βία. Χρησιμοποιήσατε βιαίως ένα μέρος του σώματός μου. Αν εσείς μου πείτε ότι αυτό το μπουκαλάκι έχει, ή είμαι βέβαιος ότι αυτό το μπουκαλάκι έχει μέσα ένα φάρμακο, αλλά εσείς χθες το βράδυ βγάλατε το φάρμακο και βάλατε μέσα ένα δηλητήριο και εγώ σκοτώσω τη γυναίκα μου, δεν φταίω για την πράξη αυτή, γιατί ασκήθηκε βία τρόπον τεινά πάνω στην ικανότητά μου να γνωρίζω ότι έχει το μπουκαλάκι. Αυτά είναι τα όρια της έννοιας της ελευθερίας, ας το πούμε έτσι, που έχει ο Αριστοτέλης. Ο Καντ έχει κάτι τελείως διαφορετικό στο μυαλό του, που δεν θα μπορούσε να το έχει ο Αριστοτέλης. Και η ιδέα είναι ότι η ανθρώπινη ελευθερία δεν βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Είναι λίγο τρελό, αλλά αυτή είναι η ιδέα του Καντ. Mm-hmm. Τίποτα μέσα στον κόσμο, τίποτα δηλαδή που ας πούμε υπακούει στον νόμο της βαρύτητας, τίποτα τέτοιο δεν μπορεί να είναι η καθαρή ελευθερία. Η καθαρή ελευθερία δεν πρέπει να είναι ούτε μέσα στις αιτίες αυτού του κόσμου, ούτε μέσα στο χρόνο αυτού του κόσμου. Πρέπει να είναι κάτι τελείως άχρονο. Λέω περίεργα πράγματα, αλλά λέω το εξής. Το ξέρουν όλοι, και εσείς το ξέρετε. Αν πάω στο δικαστήριο, ας πούμε, και μου πούν γιατί σκότωσες και πω ξέρεις πω φταίνε τα συναισθήματά μου. Α, και ποιος στέκεται τα συναισθήματά σου? Α, δεν φταίω εγώ, φταίνε οι γονείς μου, η κοινωνία, η κακή που με διαμόρφωσε έτσι. Και για τους γονείς σου ποιος φταίει? Οι γονείς τους. Και πάλι πίσω και πάλι πίσω. Αν αρχίσουμε και ψάχνουμε αιτίες μέσα στην πραγματικότητα, καμία πράξη, για καμία πράξη δεν είμαστε υπεύθυνοι. Άρα πρέπει να προϋποθέσουμε χωρίς να μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει μέσα μας η ικανότητα να εγκαινιάσουμε εμείς μια πράξη στον κόσμο η οποία δεν έχει κανένα άλλο αίτιο εκτός από τη δικιά μας απόφαση. Αυτό είναι ελευθερία στον Καντ.
Μάλιστα. Διορθώστε με τώρα γιατί σας διέκοψα και είπατε ότι θέλετε
το μόνο λάθος που κάνατε προηγουμένως ήταν η λέξη συνείδηση. Αυτό είναι συνείδηση. Αλλά δεν είναι συναίσθημα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα, αν πούμε, γιατί μου μιλάτε ευγενικά τώρα, εντάξει, ας θέσουμε αυτό το ερώτημα. Γιατί μου μιλάτε τώρα ευγενικά, αν η απάντηση είναι επειδή ένα συναίσθημα σας κάνει να μου μιλάτε ευγενικά, είναι η λάθος απάντηση σύμφωνα με τον Καντ.
Ναι.
Γιατί τα συναισθήματα μέσα μας δεν τα ορίζουμε, δεν είναι στην πραγματικότητα προϊόντα της δικιάς μας ελευθερίας, μπορεί απλώς και να μας συμβαίνουν. Αν ας πούμε μου πείτε γιατί έκρεψα το σάντουιτς του διπλανού μου και σας πω επειδή γουργούριζε η κοιλιά μου. Το γουργούριζε η κοιλιά μου δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι υπεύθυνος, ωραία, γουργούριζε η κοιλιά μου. Αλλά αφού είναι κάτι μέσα στη φύση, δεν είναι ελεύθερο, δεν μπορεί να είναι το αίτιο της πράξης μου. Κανονικά η απάντησή μου έπρεπε να είναι, επειδή θεώρησα με πλήρη ελευθερία το γεγονός ότι γουργουρίζει η κοιλιά μου ως ένα γεγονός που νομιμοποιεί την απόφασή μου να κλέψω το σάντουιτς του διπλανού μου, γιατί προφανώς πολλών ανθρώπων γουργουρίζει η κοιλιά και δεν κλέβουν το σάντουιτς του διπλανού τους.
Ναι, σαφώς.
Άρα χρειάζεται ένα να βάλουμε ανάμεσα στα συναισθήματα, στα ένστικτα, στις ανάγκες και τις πράξεις μας, να βάλουμε μεταξύ τους ένα σημείο μηδέν που θα είναι μια ελεύθερη απόφαση δική μας.
Ξέρετε, προηγουμένως θα μίλησα για συνείδηση, εννοούσα πιο πολύ αυτό που, την ηθική που έχουμε μέσα μας, την προσωπική μας ηθική.
Σωστό. Αυτό δεν το θέλει ο Καντ. Αν είναι δηλαδή το τι έχουμε μάθει, το τι μας έχουν μάθει,
ναι,
το πώς... Όχι, αυτό δεν είναι. Θα είναι, γιατί αυτό δεν είναι ελεύθερο.
Ναι, σωστά.
Κύριε τι Κοντο... φταίω εγώ, τι μου έμαθαν οι γονείς μου.
Κύριε Κοντο, αν όλοι οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός και δεν γνωρίζω το Καντ όπως τον γνωρίζει ένας γενικά άνθρωπος που έχει...
Καλλιεργημένος άνθρωπος.
Ναι, αυτό. Όμως, από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον το έργο του συνοψίζεται σε τρεις ερωτήσεις. Στο τι μπορώ να μάθω, στο τι μπορώ να κάνω και στο σε τι μπορώ να ελπίζω.
Ναι.
Το κομμάτι της ηθικής είναι...
Είναι το δεύτερο.
Α, είναι το δεύτερο.
Είναι το δεύτερο και η ακριβής διατύπωση είναι όχι τι μπορώ να κάνω, τι οφείλω να κάνω.
Τι οφείλω να κάνω, ναι.
Και η απόσταση ανάμεσα στα δύο είναι προφανώς τεράστια.
Ναι, βέβαια.
Άρα, όπως πολύ ωραία το είπατε προηγουμένως, στο μυαλό του Καντ υπάρχει ένας καθολικός νόμος, τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε όλοι οι άνθρωποι, και ο οποίος μας περιγράφει πάνω κάτω, όχι με λεπτομέρειες, μας δίνει ένα κανόνα, ένα μπούσουλα, με βάση τον οποίο πρέπει να πράττουμε. Αυτόν τον ξέρουμε όλοι. Και έχουμε την τάση όλοι, εξαιτίας ας πούμε του εγωισμού μας, να κάνουμε τα στραβά μάτια απέναντι σε αυτόν τον νόμο. Είτε να προσποιούμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει, είτε το πιο συχνό να θεωρούμε ότι εμείς δικαιούμαστε να είμαστε η εξαίρεση σε αυτόν τον νόμο. Με παρακολουθείτε.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Στο μυαλό του Καντ όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Όμως έχουμε οι άνθρωποι μια τάση να λέμε που και που ψέματα, κάποιοι λένε συνέχεια, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι που και που ψέματα, με ποιο επιχείρημα. Είναι τέτοιες οι συνθήκες, οι δυσκολίες, μπλα μπλα μπλα, ή ο άλλος μου έκανε αυτό το κακό και άρα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δικαιούμαι να πω ένα ψεματάκι, λέμε. Άρα προσπαθούμε να βρούμε μια αιτιολόγηση για το να καταστήσουμε τη συγκεκριμένη περίσταση μια εξαίρεση. Ο Καντ μας λέει στην πραγματικότητα κάθε φορά που ψάχνουμε μια εξαίρεση, εκεί μέσα κατά βάση κρύβεται ένα εγωιστικό κίνητρο και τις περισσότερες φορές αυτό, όχι σχεδόν όλες, δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες, αυτό είναι ένα ηθικό σφάλμα.
Δύο ερωτήσεις, κύριε Κόντα.
Ναι, όσες θέλετε.
Η πρώτη είναι, μου έλεγε προηγουμένως ένας συνάδελφος που έβλεπε, ας πούμε, τους καλεσμένους στην εκπομπή σήμερα, ότι δυστυχώς τα έργα του Καντ δεν είναι όλα μεταφρασμένα στα ελληνικά.
Ναι.
Και έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, υπάρχει
Έχω
κάτι...
Έχω να πω ότι στα νέα ελληνικά τίποτα δεν είναι ολόκληρο μεταφρασμένο. Ούτε ο Αριστοτέλης δεν είναι μεταφρασμένος στα ελληνικά. Παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, χάρη κατά βάση στην προσπάθεια ενός ανθρώπου, του κυρίου Ανδρουλιδάκη, έχουν μεταφραστεί σε εξαιρετικές μεταφράσεις πολλά σημαντικά έργα του Καντ. Τα περισσότερα σημαντικά έργα του Καντ. Η κριτική της κριτικής δύναμης, η κριτική του πρακτικού λόγου, η θεμελίωση μεταφυσικής των ηθών, η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνον, πολύ πολύ σημαντικά έργα του Καντ. Αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι έχουμε επαρκή αριθμό είναι η πρώτη κριτική, η κριτική του καθαρού λόγου. Αυτή είχε ξεκινήσει να μεταφράζεται από ένα σπουδαίο καθηγητή που λεγόταν Γιαναράς, ο οποίος όμως σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, και η υπόλοιπη έχει μεταφραστεί σωστά μεν, αλλά όχι σε προσβάσιμα νέα ελληνικά, από έναν άλλο καθηγητή, τον κύριο Δημητρακόπουλου, ο οποίος από την αγωνία του να το αποδώσει σωστά έχει 5-6 εκδοχές της κάθε πρότασης και ο αναγνώστης εγκαταλείπει, δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Άρα χρειάζεται στα νέα ελληνικά μια καινούργια μετάφραση κριτικής του καθαρού λόγου.
Η επόμενη ερώτηση. Η θεώρηση αυτή της ηθικής από τον Γκάντ, πόσο σήμερα είναι, δεν θέλω να πω ισχύει γιατί δεν είναι θεώρημα μαθηματικό, να βρει κάποιος άλλος ένα καινούριο θεώρημα, στη φιλοσοφία ο ένας χτίζει πάνω στον άλλον.
Ναι.
Αλλά πόσα από τα στοιχεία της έχουν μείνει αναλύωτα, στο πούμε έτσι, μέχρι σήμερα.
Υπάρχει αυτή η ιδέα ότι εάν υπάρχει μια ηθική αρχή πρέπει να είναι καθοδική, δηλαδή πρέπει να ισχύει για όλους ανεξαρτήτως αν είναι έξυπνοι ή χαζοί, μορφωμένοι ή αμόρφωτοι, Ευρωπαίοι, Αφρικανοί, στην Αμερική, οπουδήποτε αλλού. Η ιδέα λοιπόν ότι υπάρχει ένα αίτημα καθοδικότητας είναι σύγχρονο αίτημα. Η ιδέα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να προϋποθέσουμε κάτι σαν ελευθερία είναι επίσης δεχτό. Απλώς όλοι προσπαθούν σήμερα με κάποιο τρόπο να συγκεράσουν Αριστοτέλη με Καντ. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αυτό είναι και το ζητούμενο. Γιατί άμα συγκεράσουμε αυτά τα δύο, τότε θα, χωρίς να αρνηθούμε την καθολικότητα, θα δείξουμε και μεγάλο ενδιαφέρον για κάτι που είναι εξίσου σημαντικό, που είναι οι συγκεκριμένες κάθε φορά περιστάσεις, η ιδιαιτερότητα, ας πούμε, των ηθικών γεγονότων. Και αυτό μας το προσφέρει ο Αριστοτέλης.
Και αυτό λοιπόν τώρα έρχεται για να κλείσουμε την κουβέντα όπως την ξεκινήσαμε με τα δικά μας ενδιαφέροντα εδώ της εκπομπής, τα οποία είναι κυρίως οι νέες τεχνολογίες και τώρα πια η τεχνητή νοημοσύνη. Ότι ένας τέτοιος συγκερασμός, όπως μας εξηγείτε, θα είναι και ο μπούσουλάς μας για να δούμε το ηθικά σωστό στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι δεν είναι?
Ναι, πρέπει με κάποιο τρόπο να το κάνουμε αυτό, αλλά πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Αν θέλουμε δηλαδή, όπως κάποιοι λένε, να παραδεχθούμε ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα στον άνθρωπο και στη μηχανή, γιατί αυτή είναι μία ακραία θέση, ότι άνθρωπος ή ζώο, ζωντανό ή μη ζωντανό, φυσικό ή κατασκευή, αξία ή χρησιμότητα, όλα αυτά δεν πρέπει να τα διακρίνουμε καθόλου, πρέπει όλα να είναι ένα. Ή αν το ερώτημά μας είναι ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ελευθερία και το ερώτημα είναι απλώς πώς θα κάνουμε την μηχανή, την τεχνητή νοημοσύνη ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει σημασία, να βελτιώσει τις ανθρώπινες δυνατότητες ή, αν θέλετε, να προεκτείνει τα ανθρώπινα όρια ή να βελτιώσει τη συνθήκη της ανθρώπινης ζωής ή του ανθρώπινου σώματος. Είναι δύο τελείως ξεχωριστές μεθοδεύσεις, δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
Ναι, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε ποιος επιλέγει τι είναι ηθικό και
πρέπει
πώς...
Πρέπει να αποφασίσουμε ποιος επιλέγει... Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και επικίνδυνη κουβέντα. Ένα είναι βέβαιο, ότι πρέπει να το αποφασίσουμε δημοκρατικά. Δεύτερον είναι ότι η συζήτηση πρέπει να είναι ανοιχτή, δηλαδή να μην λαμβάνονται αποφάσεις εκ των προτέρων σε κρυφά, τοποντινά κρυφά και μετά απλώς να μας επιβάλλονται σαν κάτι που έχει ήδη υπάρξει, σαν ένα δεδομένο. Και πρέπει σε αυτή την κουβέντα να λάβουν μέρος και άνθρωποι που γνωρίζουν μεγάλες ομάδες επιστημόνων. Όχι μόνο οι ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και φιλόσοφοι, νομικοί, ψυχολόγοι, πάρα πολλές. Αφού έχουμε τέτοια διάκριση επιστημών σήμερα και όλες οι επιστήμες έχουν φτάσει τόσο μακριά, πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε όλες. Και το ερώτημα είναι βέβαια ποιος θα είναι, ας θέλετε, ο διευθυντής αυτής της συζήτησης.
Ο ενορχιστρωτής. Ο μαέστρος.
Χρειάζεται ένας μαέστρος. Κατά τη γνώμη μου, ο μαέστρος πρέπει να είναι φιλόσοφος.
Κύριε Κόντε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ήταν
καλή επιτυχία στο μάθημά σας. Να θυμίσουμε ότι λέγεται η φιλοσοφία του Καντ «Η όρη και η σκοπή της ηθικής πράξης».
Ότι είναι προσβάσιμο σε όλους, δεν χρειάζεται καμία φιλοσοφική γνώση. Έχει πάρα πολλά παραδείγματα, είτε από την καθημερινότητα, είτε από λογοτεχνικά ή άλλα έργα. Και είναι 2 εβδομάδες. Είναι πολύ σύντομο, δηλαδή δεν θα κουραστεί κανείς.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά επίσης.
Λοιπόν, να θυμίσω ότι θα βρείτε τα μαθήματα του μάθεσης στο mathesis.cap.gr. Επίσης, να θυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε τον κύριο Αγγελάκο, ο οποίος μας μίλησε για αυτό το πολύ ωραίο συνέδριο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, το οποίο είναι την Πέμπτη. Να μην λείψει κανείς. Εγώ μιλάω και γύρω στις 10, αν δεν κάνω λάθος, 10-12. Θα το βρείτε το πρόγραμμα. Δείτε στην ανάρτηση που έχω κάνει την περασμένη εβδομάδα στο Facebook. Ή αλλιώς ψάξτε συνέδριο ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες Κέρκυρας και θα το βρείτε σίγουρα. Όπως είπε και ο κύριος Κόντος, είναι η φιλοσοφία, η ιστορία, η νομική. Γίνονται όλες πολύ 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 επίκαιρες στην τεχνολογία σήμερα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε αμέσως στο δεύτερο μάθημα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Είναι η εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων με HTML5, CSS3 και JavaScript. Για όσους ξέρουν, αυτά ακούγονται γνωστά. Για όσους δεν ξέρουν, κάνει το μάθημα αυτό. Άραγε και είναι η πρώτη ερώτηση που θα κάνω στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Αβούρη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, όχι στη φιλοσοφία αυτή τη φορά, αλλά στην υποστήμη των υπολογιστών. Γεια σας, κύριε Αβούρη.
Καλησπέρα, κυρία Καϊμάκη. Γεια σας και στους ακροατές σας.
Είναι λοιπόν για όλους ή όχι, για αυτούς που ξέρουν λίγο?
Λοιπόν, να σας πω, αυτό είναι εισαγωγικό μάθημα. Mm-hmm. Εισαγωγικό σημαίνει ότι καθόλου προγραμματισμό να μην γνωρίζουμε, μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα. Τώρα, τα πρώτα βήματα στον προγραμματισμό και στον τρόπο οργάνωσης μιας ιστοσελίδας μπορεί να είναι ενδιαφέρον κάποιον που θέλει να ξεκινήσει και να κάνει στο τέλος μια καριέρα σε αυτό το αντικείμενο. Mm. Μπορεί όμως να είναι και απλά για κάποιον που είναι περιέργος και θέλει να δει ιστοσελίδες με τις οποίες αλληλεπιδρούμε κάθε μέρα, πώς είναι κατασκευασμένες, ποιες είναι οι βασικές τους τεχνολογίες. Και αυτό το μάθημα είναι το αλφαβήτα, θα λέγαμε, σε αυτές τις τεχνολογίες. Θέλω να σημειώσω ότι το μάθημα έχει 2 ακόμα μαθήματα, μια σειρά. Αν κεντρηθεί το ενδιαφέρον ενός από τους συμμετέχοντες, μπορεί να συνεχίσει μετά με ένα ακόμα πιο προχωρημένο μάθημα και τέλος με ένα μάθημα που μας δείχνει το back-end, δηλαδή πώς είναι οργανωμένοι οι σερβερ που υποστηρίζουν και διαθέτουν τις ιστοσελίδες.
Αυτό μου χρειάζεται και εμένα, νομίζω, κύριε Αβούρη. Μπορεί όχι το πρώτο, το τρίτο σίγουρα, το δεύτερο. Εντάξει, μπορεί και να. Διαβάζω στο site του μάθεσης ότι το μάθημα αυτό στηρίχθηκε σε δωρεά της Επιτροπής Κληρωτήματος Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής.
Αυτό ίσχυε γενικά για τα πολλά από τα μαθήματα του μάθησης και γενικά για αυτή την πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια που κάνει το μάθησης. Προσπαθεί με κάθε τρόπο, όπως ξέρετε δεν χρεώνονται οι μαθητές, γράφονται και μάλιστα αναθρήσουμε όλους όσους έχουν κάνει εγγραφή, ίσως είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Και για να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί χρειάζεται ένα κόστος, είναι το κόστος του προσωπικού, του μάθησης, τον σερβερ, όλης αυτής της τεράστιας υποδομής που έχει, που παρέχει και περιεχόμενο αλλά και υπηρεσία υψηλής ποιότητας. Αν δεν υπήρχαν όλες αυτές τις χορηγίες, νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει. Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο για τη χώρα.
Να σημειώσουμε ότι το Μάθεσης είναι ένα ιδιαίτερο τμήμα των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης, έτσι.
Ναι, από εκεί
αυτό
ξεκίνησε.
Δεν το είπα εγώ,
ναι.
Αλλά θα έπρεπε να το
πω. Και η βάση του είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Mm-hmm. Και γι' αυτό ίσως και η Παγκρήτια Ένωση που αναφέρατε το έχει επιχορηγήσει.
Βέβαια, οι καθηγητές που διδάσκουν από όλη την Ελλάδα.
Από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ναι, ναι.
Σήμερα έτυχε να έχουμε δύο πατρινούς, σε εισαγωγικά, από την Πάτρα δηλαδή. Αλλά εσείς έχετε και άλλα μαθήματα. Έχετε Python, ας πούμε, και αυτό είναι προχωρημένος προγραμματισμός. Python, πολλοί κόσμος θέλει να μάθει. Έχει Python για αρχάριους.
Βεβαίως. Mm. Και μάλιστα μόλις τέλειωσε η σειρά της Python για αρχάριους, εισαγωγικό μάθημα στον προγραμματισμό. Εγώ μάλιστα θα το σύστηνα ανεπιφύλακτα, μόλις ξαναβρεθεί η ευκαιρία. Έτσι κι αλλιώς το περιεχόμενο διατίθεται συνεχώς. Είναι καλό όμως όταν αρχίζει μια σειρά, γιατί δεν μπορεί να έχει υποστήριξη πραγματικού χρόνου, δηλαδή κάποιος να κάνει ένα ερώτημα και να σου απαντήσει, να κάνει τις ασκήσεις με τη σειρά που ανοίγουν για το κοινό. Και στο τέλος, αν το επιθυμεί κάποιος, να πάρει και αυτό το certificate, αυτή τη βεβαίωση παρακολούθηση. Η Python λοιπόν ήταν το πρώτο, από την αλήθεια μου, και εγώ γνωριμία έκανα με τους ανθρώπους του μάθησης, ήταν όταν προτείναμε την Python, η οποία σήμερα, όπως ίσως γνωρίζετε και έχετε ακούσει, είναι η βασική γλώσσα προγραμματισμού της τεχνητής νοημοσύνης, όλου αυτού του θαύματος, ας πούμε, που μας αλλάζει τη ζωή.
Ναι, βέβαια. Να γυρίσουμε όμως στον προγραμματισμό των ιστοσελίδων, στην ανάπτυξη ιστοσελίδων. Για τους μη γνωρίζοντες, άκουγα εδώ ένα καλεσμένο στο πρώτο πρόγραμμα την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος έλεγε για τον κώδικα. Ο κώδικας, εκείνη την ώρα μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι δεν ξέρει καν τι είναι ο κώδικας. Κώδικας είναι πολλά πράγματα και HTML 5 και 4 και 3 και 2 και 1 κώδικας είναι και η Python κώδικας είναι. Και όλα κώδικας είναι, αλλά δεν είναι όμως όλα κώδικας. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε?
Ναι, ναι, πολύ ευχαρίστως. Κοιτάξτε, όταν εσείς μπείτε σε browser, σε μια μηχανή που υπάρχει είτε στο κινητό σας είτε σε ένα λάπτοπ κλπ. Και πληκτρολογήσετε μια ιστοσελίδα ή googlάρετε κάτι κλπ. Κάνετε ένα αίτημα σε κάποιον σερβερ και κατεβαίνει μέσω του διαδικτύου, κατεβαίνει μία σειρά από μικρά προγράμματα ή και μεγάλα προγράμματα, τα οποία μαζί συναποτελούν αυτό που τα παρουσιάζεται μπροστά σας, στην ιστοσελίδα. Τώρα, κώδικα, η έννοια του κώδικα, όπως ξέρετε, όπως και πολύ σωστά είπατε, είναι πιο γενική. Κώδικες, παραδείγματος χάρη, νομικοί κώδικες κλπ. Εδώ, για το δικό μας αντικείμενο, κώδικα εννοούμε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που είναι γραμμένο σε μία τυπική γλώσσα. Έτσι, με μια αυστηρή σύνταξη. Εδώ υπάρχουν τρεις γλώσσες οι οποίες μαζί δημιουργούν αυτή την εμπειρία του να αλληλεπιδράσουν μια ιστοσελίδα. Η πρώτη και βασική είναι η HTML. Hypertext Markup Language λέγεται. Η οποία ορίζει τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια υπάρχει CSS3 συγκεκριμένα, η οποία ορίζει τον τρόπο εμφάνισης αυτού του περιεχομένου, τι font θα χρησιμοποιήσουμε, τι χρώματα, ποια θα είναι η διάταξη του περιεχομένου, το layout κλπ. Και τέλος υπάρχει JavaScript, που είναι πάλι κώδικας, είναι ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο ορίζει την διαδραστικότητα, δηλαδή όταν πατάω κάπου κάτι θα γίνει, θα πάρω μια άμεση ανάδραση. Αυτές οι τρεις τεχνολογίες είναι, να το πούμε έτσι, τρεις διακριτές γλώσσες προγραμματισμού που πρέπει να καταλάβω τη λειτουργία τους. Γιατί μαζί εκτελούνται στο browser και μου δίνουν την εμπειρία της αλληλεπίδρασης με την ιστοσελίδα. Αυτό το που βλέπω όταν πατήσω κάτι, πατήσω με έναν υπερσύνδεσμο ή αναζητήσω κάτι. Και αυτά όλα εξηγούνται αρχικά με τη σύνταξή τους, δηλαδή τι σημαίνει. Ξεκινάμε μια πάρα πολύ απλή ιστοσελίδα και προχωράμε σιγά σιγά όλο και πιο βαθιά σε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, δεν σας κρύβω, το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό από τα τρία είναι η JavaScript, που είναι μια κανονική γλώσσα προγραμματισμού με πολύ μεγάλη διάδοση και χρήση.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πω τι καλοτάξιδο το μάθημά σας, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη. Νομίζω όχι, σαν τα βιβλία λίγο.
Έχουμε ικανοποίηση να ξέρουμε ότι άνθρωποι και μας γράφουν συνεχώς, το βρίσκουν ενδιαφέρον, μαθαίνουν κάτι και τους κινεί το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με αυτές τις τεχνολογίες που μας περιβάλλουν. Οπότε αυτό το θεωρούμε επιτυχία όταν άνθρωποι αποκτάνε μια καλή εμπειρία και ένα καινούριο ξεκίνημα σε αυτό το πεδίο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Αβούρη.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Νίκος Αβούρης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος παρουσιάζει το μάθημα εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων με HTML5, CSS3 και JavaScript, το οποίο ξεκινάει στο mathesis.cap.gr στις 22 Απριλίου. Αυτό. Why do you care for me when we all fall asleep? Where do we go? Come here. Λοιπόν, πριν σας αφήσω, να απαντήσω, όχι, να μην απαντήσω, να σας πω ότι μου έγραψε μία ακροάτρια η οποία σημείωσε το εξής, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ εύστοχο, ότι η φιλοσοφία, τα όπλα και τα αυτοκίνητα και τα ανάλογά τους είναι αγορίστικη υπόθεση. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. Γιατί το σκέφτονται αγορίστικα και δεν έχει άδικο. Να απαντήσω τώρα και στο Βασίλειο του Σαμπελόκηπους. Στο Μάστριχτ δεν δοκίμασα τηγανιτές γαρίδες στις όχθες του ποταμού μας, γιατί δεν ήταν εποχή να κάτσεις στις όχθες του ποταμού μας. Μην βλέπετε εδώ πέρα που έχουμε καλοκαίρι 30 βαθμούς. Όταν γύριζα χθες πήγα να πεθάνω με τα μάλινα και τα μπουφάν. Βέβαια σε λίγο το καλοκαίρι θα κάνουμε όλοι διακοπές στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Στο Ροβανιέμι θα πηγαίνουμε για καλοκαιρινές διακοπές, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Και σε ένα βαθμό φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Όχι, δεν φταίμε, έχουμε ένα μερίδιο της ευθύνης. Γιατί ας πούμε δεν έχουμε εξειδικευτεί ακόμα στα θέματα περιβάλλοντος για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Σας πληροφορώ ας πούμε ότι στο θέμα του περιβάλλοντος, το πώς παρουσιάζουν οι δείκτες. Σας πληροφορώ, τι είπα κι εγώ. Γνωρίζω ότι το πώς παρουσιάζονται οι δείκτες του μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα κλπ. Κλπ. Είναι μια μεγάλη απάτη. Μην τα πιστεύετε όλα δηλαδή αυτά που ακούτε, γιατί υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις του τι γίνεται με τον, το πώς υπολογίζεις και το, από πού προέρχεται το αποτύπωμα του άνθρακα. Τέλος πάντων, δεν θα τα πούμε αυτά τώρα. Χορτάσαμε επιστήμη για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Από το Γιάννη Πρίντεζη που ρύθμισε τον ήχο, την Αθηνά Σαλούστρου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ήταν και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και τη Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετάμε, σας αγαπάμε και σας περιμένουμε την ερχόμενη Κυριακή πάλι στη 1 η ώρα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Να είστε καλά, να προσέχετε και γεια σας. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. Skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. Shotgun.
together too. On the other side of a street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly. Hefty bag of home, I love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me, the way you do me. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. I